Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի մարտի 28-ն է, Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլն ազատության հրապարակում, առավոտյան այնտեղ պարզաբանումներ է տվել Արմեն Մարտիրոսյանը.
Մենք որևէ մեկի կեղծ անդիմադիր խաղալու գործին չենք նպաստելու.
Հրապարակում տեղի ունեցան նաև քաղաքացիական բացխորոշտի քննարկումները. Ազգային ժողովը այդպես էլ չգումարեց արտահերթ նիստ և ընտրական զարգացումների թեմայով, ազատ դեմոկրատները անիմաստ են համարում մասնակցություն ավականում ընտրություններին, կառավարությունը միջոցներ է տրամադրում արտասահմանում Պարուհի Հարիկյանի բուժման համար, Գյումրիի ավականին շինարարության հարցեր է արձարծում, միջազգային անդրադարձ, այլ թեմաներ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում որոշում է կայացվել, որի համաձայն 20 միլիոն 500 հազար դրամ կամ մոտ 50 հազար ամերիկյան դոլար է տրամադրվելու նախագահության նախկին թեկնածու այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի բուժումն արտերկրում իրականացնելու նպատակով։ Այդ միջոցները տրամադրվելու են կառավարության պահեստային ֆոնդից։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ հավանության է տրվել նախագահի երամանագրերի նախագծերին, որոնց համաձայն Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություններ կբացվեն Մեքսիկայում, Ինդոնեզիայում և Շվեդիայում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը չի ընդունել ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումը։ Մինասյանն այդ դիմումը ներկայացրել է Չեխիայի հավաքականից 0-3 խոշոր հաշվով գրած պարտությունից հետո։ Վաղ, սակայն, Մինասյանի հրաժարականի դիմումը կքննարկի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն։ Այսօր Բաթումիում մեկնարկել է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում Մայա Փանջիկիձեն, Էլմար Մամեդիարովն ու Ահմեդ Դավութոգլուն ստորագրել են Եռակողմ համագործակցության ծրագիրը։ Վրացական ների փոխանցման համագործակցության այս պլանը կվերաբերի մի շարք ոլորտների, մասնավորաբար էներգետիկային, մշակույթին և կրթությանը։ Երկկողմ հանդիպման ընթացքում Դավութոգլուն և Փանջիկիձեն քննարկել են Աջերայում մսկիթի կառուցման, ինչպես նաև Թուրքիայի տարածքում գտնվող և վրացական համարվող եկեղեցիների վերականգնման հարցերը։ Իրանի իշխանությունները պաշտոնապես հերքում են իրենց առնչությունը Շուշիից հեռարձակվող թալիշական ռադիոկայանի ստեղծման գործում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը։ Հիշեցնեմ, Թալիշը ստանի ձայն կոչվող ռադիոկայանը սկսեց հեռարձակվել մարտի 20-ին։ Ենթադրվում է, որ ռադիոկայանի հիմնական ունկնդիրները կլինեն Ադրբեջանի հարավում բնակվող թալիշական փոքրամասնության ներկայացուցիչները պաշտոնական թվալներով։ Ադրբեջանի տարածքում թալիշական բնակչության թիվը հասնում է 112,000-ի, ոչ պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով ադրբեջանաբնակ թալիշների ընդհանուր թվականակն անցնում է 500,000-ից։ Կիպրոսում այսօր 12 օր տևած ընդմիջումից հետո անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների ուղեկցությամբ կրկին դռներն են բացել տեղական բանկերը։ Հիշեցնեմ, Կիպրոսի կառավարությունը բանկային համակարգի գործունեությունը սառեցրեց այն բանից հետո, երբ երկրի բնակիչները սկսեցին զանգվածաբար կանխիկացնել իրենց հաշվի համարներին եղած գումարները խուսափելու համար Եվրամիության կողմից սահմանված հակաճգնաժամային միջոցների ծանր հետևանքներից։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական Միության անդամ պետությունների ֆինանսների նախարարները պահանջել էին պաշտոնական Նիկոսիայից սառեցնել կիպրոսյան բանկերում առկա դեպոզիտային հաշիվների մի մասը։ Բրիտանական աղբյուրների փոխանցմամբ վտարանդի ռուս օլիգարխ Բորիս Վերեզովսկու դիահերձման արդյունքում պարզվել է, որ նրա կողոսկրերից մեկը կոտրված է եղել։ Միաժամանակ այսօր Վինձորի կոմսության հատուկ դատարանը սկսել է քննել Վերեզովսկու դիահերձում իրականացրած մասնագետների պաշտոնական եզրակացությունը։ Դատարանը պետք է վճռի, արդյոք ռուս օլիգարխի մահը հարկավոր է դիտարկել որպես ինքնասպանություն, թե այնուհանդերձ գործի բոլոր նյութերը պետք է հանձնվեն քրեական ոստիկանությանը կասկածելի հանգամանքների ավելի մանրակրկիտ քննություն իրականացնելու նպատակով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին ռեպորտաժը քաղաքական էպիկենտրոնի վերածված ազատության հրապարակից է։ Առավոտյան այնտեղ ելույթ ունեցավ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով, հիշեցնենք, բարև Երևան դաշինքի առաջին համարն է, և հենց նրան է հրապարակում հացադուլը շարունակող Ռաֆի Հովանիսյանը ներկայացրել որպես Երևանի ապագա քաղաքապետ։ Իսկ ավելի ուշ հրապարակում տեղի ունեցան քաղաքացիական բաց ֆորումի քննարկումները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Շարունակությունը կմիանա միայն իրական ճշմարիտ ու բովանդակային քայլերին։ Այսօր Ազատության հրապարակում հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին. Արդյոք բարև Երևան Դաշինքը մասնակցելու է միասնական շտաբի աշխատանքներին։ Այն ձևավորելու նախաձեռնությամբ հիշեցնեմ, հանդես է գալիս Հայազգային կոնգրեսը։ Խորհրդանական ընտրությունների օրինակով ընդդիմադիր կոնգրեսը ոչ իշխանական ուժերին, դաշնակցությանը, ժառանգությանը եւ բարգավաճ Հայաստանին առաջարկում է համատեղ ուժերով պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ։
Երբ տեսնենք, որ կա ցանկությունը իրական պայքար տանել, այլ ոչ թե իրականացնել այն գործընթացը, ինչը տեղի ունեցավ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ միասնական շտաբ կառույցի շրջանակներում, այդ դեպքում հնարավոր է բնականաբար, բայց այն ինչ տեղի է ունեցել 2012-ին եւ որի կրկնության կարծեք թե նախադրյալները արդեն այսօր իսկ տարածվում է, բնականաբար մենք որևէ մեկի իմիտացիոն գործընթացին, ծխացած խույտ տարածելու գործին, կեղծ անդիմադիր խաղալու գործին չենք նպաստելու։
Օրվա երկրորդ կեսին էլ Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնած հերթական քաղաքացիական ֆորումներ։ Օրվա բանախոսների ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի գնահատմամբ էլ այսօր ընտրակեղծիքների դեմ միասնական պայքարի մասին խոսելուց առաջ քաղաքական ուժերը նախ պետք է գնահատական տան փետրվարի 18-ին կայացած ընտրություններին։
Առնվազն քաղաքական ուժը պետք է ասի ժողովրդի կողքին ենք, մենք համաձայն ենք ժողովրդի հետ, որովհետև ժողովրդն ասում է կերծվել են ընտրությունները, չեն ճանաչում այդ ընտրությունների արդյունքները, այս պատճառով ենք ժողովրդի հետ, բայց ուղղակի այսպես ասել ժողովրդի հետ ենք, ոչ արտակում այնտեղ, ոչ էլ ասել ժողովրդի ասածը, թե ժողովրդի ինչի համար է հավաքվել եւ ինչու է նախընտրում այս շարժմանը մասն կազմել եւ ինչու է համախմբում այսօր Ռաֆի Հովանեսյանի շուրջ, ուղղակի այդպես հայտարարել, թե բոլորս գիտենք իրական խոսքի արժեքը որն է եւ ինչպես են իրականացնում եւ մյուս դեպքում ասում է ժողովրդի հետ ենք, բայց աչուցախ ավելի թուն դարձում են ասենք Ռաֆին։
Մինչ այդ ժառանգությունն արդեն տեղեկություններ է ստանում ավականու ընտրություններում խախտումների մասին։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուի խոսքով երևանցիներին ցուցակագրում են ընտրակաշարքի խոստումներով։ Ընդ որում, բարև Երևան Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը ահազանգեր է ստացել, որ մարդկանց տներ են մտնում ներկայանալով Ռաֆի Հովանեսյանի անունից։
Իբրեթե այս աջակցման արձանագրությունները թերթերը լրացնելու, բայց նաև անձնագրային տվյալներ են ուզում, ինչը դուք ինֆերդ կարող եք տեսնել, որ այստեղ չկա, այսինքն բոլորովին այլ շահ հետապնդելով մեր անվան տակ են փորձում մտնել տները, որտեղ նաև շատ դռներ փակ է այլևս իրենց համար։
Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարում է, որ իր առաջարկներն ուժի մեջ են։ 18-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող նախագահի նախկին թեկնածուն սպասում է Սերժ Սարգսյանի գործնական քայլերին։ Թեև նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն էլ իր հերթին 3 տարածած հայտարարությունում ընդգծել էր, որ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությունն է դեռ շարունակում մնալ ուժի մեջ։ Չնայած մեջբերում եմ հրապարակից հնչող անհիմն վերջնագրերի լեզուն, ժամ առ ժամ նվազեցնում է դրա արդիականությունը։ Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր ընդգծում էր, որ հիմա գնդակը նախագահի դաշտում է, ու եթե Սերժ Սարգսյանն ընդունի Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները, առանցքային մի շարք պաշտոններ փոխանցելով ընդդիմությանը, միևնույնն է, դա դեռ կոալիցիոն կառավարություն չի դառնալու, այլ իշխանության կիսում է մինչև նոր խորհրդանական ընտրությունները։
Պատասխանատվության կիսում է լինում ժողովրդի առջև բոլորիս կողմից, բայց այն չէ, ինչ կոալիցիան է ընդհանրում, ինչ որ ֆինանսական ռեսուրսների նկատմամբ մուտք, որովհետև այն կառույցները, որի հետ կապված մենք պահանջներ ենք դրել կադրային, դրանք բոլորովը անմիջականորեն կապ ունեն ընտրական գործընթացների հետ, եւ մեր պատասխանատվությունը բացառապես վերաբերվելու է սպասվող արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների ազատ, արդար եւ թափանցիկ անցկացման հետ։
Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր պատասխանեց նաև Սերժ Սարգսյանի խոսնակի երեկվային դիտարկմանը, թե նախագահի հանդիպումները տեղի են ունենում նախագահական նստավայրում։ Հանդիպման միակ վայրը Ազատության հրապարակն է, հակադարձած ժառանգության փոխնախագահը, պնդելով, որ փոխզիջման հարց այստեղ չկա։
Մեր առաջարկները ամբողջական արդեն ներկայացրել ենք, այդ առաջարկները փոփոխման այլևս ենթակա չեն, եթե որևէ կետ այդ առաջարկների մեջ փոփոխվի, համարժեք այլ առաջարկ պետք է արվի։ Վերաբերում է վայրին, ես չեմ կարծում, որ մեր հայաստանյան ճգնաժամը լուծելու համար ավելի լավ վայր կա, քան Ազատության հրապարակը։ Սա վերջնագիր չէ եւ սա այնքան մեծ հրապարակ է, որ հանդիպան վայրերը այս հրապարակում բազմաթիվ են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 18-ից հետո ժառանգությունն ու դաշնակցությունը առաջարկել են գումարել խորհրդարանի արտահերտ նիստ և քննարկել ետընտրական կացությունը, սակայն մեծամասնություն վայելող հանրապետականներին այդ առաջարկը այն ժամանակ առանձնապես չոգևորեց և այնուամենայնիվ ՀԿՆ-ն էլ է ցանկանում խորհրդարանի մակարդակով մի հայտարարություն ընդունել։ Հիմա էլ ընդդիմությունն է անտարբերություն դրսևորում, ի վերջո կհաջողվի համաձայնեցված դիրքորոշում որտեգրել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Խորհրդարանական ուժերին չի հաջողվում համաձայնության գալ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության շուրջ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն ու ոչ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը մերժում են ազգային ժողովի հայտարարության իշխող հանրապետական խմբակցության հեղինակած նախագիծը, որը այս օրերին ներկայացված էր խմբակցությունների քննարկմանը։ Նախագծում ազգային ժողովը մտահոգություն հայտնելով երկրում ստեղծված հետընտրական ներքաղաքական զարգացումների կապակցությամբ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական բոլոր կուսակցություններին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, քաղաքական ու պետական գործիչներին կոչ է անում ջանքեր գործադրել փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտում քաղաքական ուժերի միջև երկխոսություն ծավալելու համար, կառուցողական քննարկումներ ծավալել սահմանադրական բարեփոխումների և ընտրական համակարգի բարելավման շուրջ։ Իշխող կուսակցության հեղինակած նախագծում խորհրդարանը նաև քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ սահմանադրությանն ու օրենքներին հակասող գործողություններից, առաջնորդվել երկխոսության ճանապարով։ Սակայն ոչ կոալիցիոն խմբակցությունները այս հայտարարության նախագծին ընդդիմանում են, այն որակելով կոնկրետ լուծումներ չառաջարկող հռչակագիր, ինչպես մեսեջրություն մեկնաբանեց ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդը հանդիսացող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։
Մենք այո խմբակցությունում քննարկել ենք եւ ես իմ մերժումը փոխանցել եմ խորհրդարանական մեծամասնությանը տեքստը, որը առաջարկվել էր մեծամասնության կողմից, մեծ համար անընդունելի է, դա ոչ թե ուղեցույց էր, ոչ թե այսպես ասենք մինի ճանապարհային քարտեզ էր, թե ինչ պիտի անի մասնավորապես խորհրդարանը իր լիազորությունների շրջանակում այս իրավիճակը հաղթահարելու, երկրի առջև ծառացած լրջագույն խնդիրները լուծելու համար, այլ ընդամենը բարի ցանկությունների մի հռչակագիր էր, լավ կլիներ, որ ամեն ինչ լավ լիներ թեմայով։
Նաիրա Զորաբյանը փոխանցեց, որ այս նախագիծը կազմելիս հանրապետականները հաշվի չեն առել իրենց մի քանի առաջարկներ, որոնք վերաբերել են 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություններին։ Հաշվի չեն առնվել նաև ընդդիմադիր ժառանգության և դաշնակցության առաջարկները, ինչպես մեզ փոխանցեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, նախագահական ընտրություններին հաջորդող հանրահավաքների օրերին ժառանգությունն ու դաշնակցությունն էին բարձրացրել ազգային ժողովի հայտարարության հանդես գալու և հետընտրական զարգացումներին միասնական գնահատական տալու հարցը, ներկայացնելով հայտարարության սեփական նախագիծը։ Այն առաջարկում էր ընտրական օրենսգրքի արմատական բարեփոխումներ, 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, վերահսկիչ պետական կառավարման համակարգում ընդդիմության ընդգրկում, սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ստեղծում և այլն։ Այդ առաջարկից հետո խորհրդարանի խոսնակը խոսեց խորհրդարանի արտահերթ նիստ հրավիրելու և համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալու հավանականության մասին, ինչին էլ փաստորեն հաջորդում է հանրապետական խմբակցության հեղինակած նախագիծը։
Իրենք առաջարկեցին այս տարբերակը, բայց գիտեք ինչ որտեղ զավեշտվորն է, այսպես պայման դրվեց, կամ պետք է համաձայնենք այս մեր նախագծի հետ և որպես համաձայնություն միասնական մենք դնանք արտահերթ նիստի, կամ ոչ, եթե ոչ չենք հրավիրի, ծիծաղել է իհարկե և պարլամենտարիզմի հետ բացարձակ կապ չի։ Իսկ այլ նախագիծը, եթե մի քիչ ուշադիր լինեք, տեսնեք, որ իրենք ասում են, որ կայացել է ընտրություններ, ընտրվել է նախագահը, այսօր քաղաքական գործընթացներ են ընթանում, այսինքն ոչինչ չասում ինչ-որ բան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը ևս դեմ է արտահայտվում ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի հանրապետականի առաջարկած տարբերակին և նախորեին որպես այլընտրանքային տարբերակ առաջարկել է հայտարարության սեփական առաջարկը, որն է ընտրական օրենսգրքում կատարել ընդդիմության առաջարկած բոլոր փոփոխությունները, անցկացնել լսումներ ու քննարկումներ արտահերթ նախագահական, ապա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միջոցով մեջբերում եմ Հայաստանում խաթարված սահմանադրական կարգի վերականգնման օրակարգով, ինչպես մեսեջրություն մեկնաբանեց կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եթե խոսքը նրա մասին է, իսկ արդյոք խնդիրը այդպես է դրվում հանրապետականների կողմից, որ պետք է այս ընտրական ճգնաժամի հետ կապված արտահերթ նիստ հրավիրել և համաձայնության գալ, մենք պատրաստ ենք դրան, բայց համաձայնությունը կարող է կայանալ միայն ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով Հայաստանում իշխանության կայացման շուրջ, այլ համաձայնություն չի կարող լինել համաձայնություն նրա շուրջ, որ մենք շարունակենք համդուրժել նման իշխանությունը Հայաստանում, դրա շուրջ չի կարող լինի համաձայնություն և չկա, կամ նրանք պետք է գիտակցեն, թե ինչով է հղի նման քաղաքականության շարունակությունը, կամ որը ավելի հավանական է, նրանք պետք է զիջեն ժողովրդական զանգվածների ճնշման ներքո։ Ուրիշ տարբերակ չկա։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը մեզ փոխանցեց, որ հայտարարության հետ կապված տարաձայնություններ կան ինչպես իշխող խմբակցության հետ, այնպես էլ ոչ իշխանական խմբակցությունների միջև, ինչը կասկածի տակ է դնում հետընտրական իրավիճակի վերաբերյալ միասնական մոտեցմամբ հանդես գալու հնարավորությունը։ Հազգային ժողովի արտահերտնից հրավիրելու հարցը ևս կարծես թե արդեն դուրս է գալիս քննարկումների օրակարգից։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք անպայման կշարունակենք քաղաքական թեմաների քննարկումը, բայց մի պահ անդրադառնանք, եթե ոչ բոլոր հայերին, ապա առնվազն հանրության շատ մեծ մասին անկեղծ ուզող խնդրի, եւ այսպես ֆուտբոլ, շատ ցավալի պարտություն, մարզիչի զարմանալի մեկնաբանություն, որը երկրպագուների անկեղծ զայրույթն է հարուցել, մամուլում սոցիալական ցանցերում հնչել է հրաժարականի պահանջը, ահա նոր շրջադարձ, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը երեքշաբթի օրը կայացած Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի անունով հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վարդան Մինասյանը հաստատեց այս տեղեկությունը, թե ինչն է նման որոշման պատճառը, հավաքականի գլխավոր մարզիչը հրաժարվեց պատասխանել, ասելով, որ այդ մասին կխոսի առաջիկայում։ Հիշեցնենք, որ Չեխիայի հավաքականին 0-3 հաշվով պարտություն կրելուց հետո կայացած մամլո ասուլիսում Մինասյանը ասել էր, որ կարևոր այն է, որ հավաքականը որակյալ խաղ է ցուցադրել, իսկ թե ինչն է պատճառը, որ արդյունք չունենք, նա դժվարացել էր ասել։
Իսկով ասել եմ, ինձ բրադլի են գնալ։ Երբևէ լսել եք ինձ անդ։ Հարցը դա չի, թե ես շանսերը, շանս կա թե չկա, բայց համենայն դեպս մենք մեր առաջից խնդիր չէին դրել, որ անպայման գնալ։
Մարտի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց համացանցում։ Շատերը չէին հասկանում, թե որն է Հայաստանի հավաքականի առջև դրված խնդիրը, եթե ոչ միջազգային առաջնություններին մասնակցելը։ Սոցցանցերում հայ ֆուտբոլասերները հավաքականի պարտության մեջ մեղադրում էին հենց Մինասյանին, հարցային բարձրացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ այսպիսի հրաշալի ռմբարկուներ ունենք, ովքեր փայլում են իրենց թիմերում, բայց հավաքականի կազմում ցածր մակարդակի ֆուտբոլ են ցուցադրում։ Վաղը Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումը կքննարկի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն վաղը տեղի կունենա Ռուբեն Հայրապետյանի մամլո ասուլիսը։ Նա հրաժարվել է ընդունել Վարդան Մինասյանի դիմումը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ավականու ընտրություններին։ Ազատ դեմոկրատները չեն մասնակցելու, քանի որ, ինչպես իրենք են համոզված, դա անիմաստ է, եթե դեռ չի ավարտվել ընտրական մեկ այլ գործընթաց՝ նախագահականը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը չի մասնակցի Երևանի ավականում այս 5 ընտրություններին։ Այդ մասին այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց կուսակցության ղեկավար անդամ, ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Վերջինս նշեց, թե անիմաստ են համարում քաղաքական մի գործընթացը չավարտած մեկ այլ գործընթացի մեջ մտնելը, նկատի առնելով նախագահական վերջին ընտրություններն ու ետընտրական զարգացումները։
Անիմաստ ենք համարել այն առումով, որ դեռ գործընթացը չավարտված նոր գործընթաց է սկսում։ Տարօրինակ է, որ բոլորը այդպիսի պատրաստակամություն հայտնեցին մասնակցության, այն ուժերը, որոնք սրանից 2 ամիս առաջ ասում էին, որ ոչ մի իմաստ չունի, հանկարծ բավականին իմաստալից տեսան այս պրոցեսը, դա մի քիչ զարմանալի էր։
Այդուհանդերձ, ազատ դեմոկրատները բանակցություններ են վարել Արզումանյանի ձևակերպմամբ ընդդիմության ազատական դաշտում, փորձելով միասնական ճակատով հանդես գալ ավագանու առաջիկա ընտրություններում չփոշիացնելու համար ընդդիմության հնարավորությունները։ Այդ խորհրդակցությունների արդյունքում, սակայն, ի վերջո որոշում է կայացվել չմասնակցել։
Ազատական դաշտում բանակցել ենք եւ ավելի նախընտրել էր մեզ համար Հրանտ Բագրատյանի հետ, հա, համատեղ բանանել։ Ինչ-ինչ պատճառներով եղել են եւ կողմ եւ դեմ, այսինքն երկար քննարկումների արդյունք է, այսինքն ես սա դիտարկում եմ որպես երկու ընտրությունների երրորդ փուլ, հա, քաղաքական, նախագահական եւ հիմա պետք է նույն տրամաբանությամբ մտնենք երրորդ փուլ, ցավում եմ որ դա չստացվեց։
Եվ ընդհանրապես վերջին զարգացումները ընդդիմության համախմբման համար լավ եւ պատեհարիտ էին, հաշվի առնելով որ կա հստակ ավարտին չհասցված գործընթաց եւ այդ գործընթացն ունի հստակ լիդեր։ Համախմբումը սակայն տեղի չունեցավ, ափսոսանքով արձանագրեց Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Մեկնաբանելով վերջին օրերին Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի միջև ընթացող նամակագրական բանավեճը, Արզումանյանը նշեց, թե կարևորում է այն, որ կողմերը ընտրել են բանակցային ճանապարհը։
Ընտրությունը արդեն կայացել է, եթե դու չես գնացել գրոհի, դու ուրեմն ընտրել ես երկխոսության ճանապարհը, ուրեմն այդ ճանապարհին դա նամակներով կանես, Twitter-ով կանես, թե ինչ ձև կընտրես, դա արդեն յուրաքանչյուր մարդի ճաշակով է անում, այս պահին գնում է երկխոսություն այդ ձևաչափով, ինչքանով կխորանա, կարծում եմ Սաղիս Շահից բխում է, որ այդ երկխոսությունը հանգուցալուծման բերի, և ապրիլի 9-ին չլինի հասարակության պարակտում, աստված մի արասց է, բախումներ չլինեն և այլն։
Ալեքսանդր Արզումանյանը չհամաձայնեց դիտարկմանը, թե ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների հարաբերություններն այլևս խզված են։ Հիշեցնենք, ազատ դեմոկրատների երկու ներկայացիչներ, կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը և Ալեքսանդր Արզումանյանը պատգամավոր դարձան ներգրաված լինելով հենց ժառանգության համամասնական ցուցակի մեջ։
Ազատ դեմոկրատների և ժառանգություն կուսակցությունների հարաբերությունները խզված չեն, երկու անձերի միջև կա խնդիր, որի պատճառով որոշվեց չշարունակել միասնությունը։
Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով նախկին արտգործնախարարը մեկնաբանեց նաև նախագահ Սերսարքսյանի վերջերս արած այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի նկատմամբ Մոսկվայի կողմից որևէ ճնշում չկա Հայաստանը Եվրասիական միության մեջ ներգրավելու համար և որ անգամ հարց է, թե արդյոք այդ միությունում ցանկանում են Հայաստանի անդամակցությունը։
Ըստ գործող նախագահի ճնշում չկա բացահայտ։ Կարծում եմ, գուցե դա համապատասխանի իրականությանը այն առումով, որ Ռուսաստանը այսօր այնքան խնդիրներ ունի թե ներքին և թե Ուկրաինայի, Մոլդովայի հետ կապված, որ Հայաստանը այսօր առաջնայնություն չի ներկայացնում այս առումով կոնկրետ մաքսային միությանը անդամակցելու, բայց շատ ողջունելի էր այն, որ ավարտական փուլի հասցվեց ասոցիացիոն պայմանագիրը, դրա ստորագրումը այլևս անկասելի է, և կարծում եմ, բոլորն էլ գիտակցում են, որ այդ ստորագրելուց հետո դժվար թե հնարավոր լինի քննարկել իսկ մաքսային միությանը, ինչը չի բացառում Ռուսաստանի հետ շարունակել խորացված բարեկամական ռազմատնտեսական քաղաքական հարաբերություն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրական նախորդ գործընթացի փետրվար 18-ի թեման, որի կապակցությամբ պատմության դասագրքերում այլևս առհավետ կգրանցվի մի դաժան իրողություն՝ հունվարի 31-ի մահապորձը։ Պարուհի Հարիկյանն ասում է, որ ոչ մի կերպ չի կարողանում կազդուրվել, կառավարությունը այսօր որոշել է գումար տրամադրել արտասահմանում նրա բուժումը կազմակերպելու նպատակով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշեց 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին այս տարվա երկրորդ եռամսյակում առողջապահության նախարարությանը հատկացնել 20 միլիոն 500 000 դրամ Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի ընտրություններում նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի բուժումը արտերկրում իրականացնելու նպատակով։ Որպես կառավարության որոշման հիմնավորում կարդում ենք հետևյալը. Հայրիկյանի բուժումը կազմակերպվել էր Երևանի մասնագիտացված բուժհաստատություններում, սակայն առողջության լիարժեք վերականգնման համար նպատակահարմար է շարունակել բուժումը արտերկրում։ Նախնական հաշվարկներով բուժումը արտերկրում հնարավոր է կազմակերպել մոտ 20 միլիոն 500 000 դրամով։ Հիմնավորման մեջ առողջապահության նախարարությունը հաշվի առնում նաև Պարուհի Հայրիկյանի ներդրած ավանդը Հայաստանի անկախացման գործում։ ԱԻՄ նախագահ Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը այսօր առավոտյան կնոջ հետ մեկնել է Հոլանդիայի Ռոտերդամ քաղաք, որտեղ էլ անցկացնելու է իր հետագա բուժումը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայրիկյանի նախընտրական շտաբի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Կարո Եղնուկյանը։ Եղնուկյանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները հոգալու են նաև Հայրիկյանի ճանապարհածախսը։ Ինչ վերաբերում է Հայրիկյանի բուժման համար նախատեսված ավելի քան 20 միլիոն դրամին, ապա Եղնուկյանի պարզաբանմամբ
այդ գումարը Պարուհի Հայրիկյանին չպետք է փոխանցվի։ Առաջացին Հայրիկյանը չէր իմանում, որ այդքան գումար կամ այդ գումարը կոնկրետ որոշում է եղել, որովհետև Հայրիկյանը արդեն այս առավոտ մեկնել է Հոլանդիա առողջապահության մինիստրության որոշումով, և խոսակցությունը միայն եղել է նա, որ առողջապահության մինիստրությունը, ինչպես որ մինչ օրս բոլոր ծախսերը հոգացել է, նաև կշարունակել հոգալ արդ երկում ուժվելու ծախսերը, կոնկրետ վիրահատության ծախսերը։ Հիմա այդ ծախսերը 20 միլիոն են, թե 2 միլիոն են, թե 200 միլիոն են, ես չեմ մանում, ոչ էլ Հայրիկյանը գիտի, որովհետև կոնկրետ գումարի պահանջ չի դրվել։
Հիշեցնենք, որ հունվարի 31-ին Հայաստանի նախագահի ընտրությունների կարուզարշավի օրերին մահապորձ իրականացվեց նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի նկատմամբ։ Հայրիկյանը հրազենային վնասվածք ստացավ ուսի շրջանում։ Մահափորձից որոշ ժամանակ անց ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց հայտարարություն, որ նախագահի թեկնածու Հայրիկյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Երևան քաղաքում ոչ լեգալ կարգավիճակում գտնվող 1966 թվականին ծնված որոշակի զբաղմունք չունեցող նախկինում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտված Խաչատուր Ալբերտի Պողոսյանը և 1972 թվականին ծնված Սամվել Արամայիսի Հարությունյանը։ Այդ անձինք ավելի ուշ կալանավորվեցին, ինչին հաջորդեց նախագահի մեկ այլ թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի, Վարդան Սեթրակյանի ձերբակալությունն ու կալանավորումը։ Սեթրակյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 34-305 հոդվածի հատկանիշներով, այն է պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության փորձ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացանք, որ Հայրիկյանի նկատմամբ մահափորձի գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման։ Հայ մասնագետները հավանություն են տալիս արտասահմանում Պարուր Հայրիկյանի բուժումը կազմակերպելու նախաձեռնությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահի նախկին թեկնածու Պարուր Հայրիկյանի բուժումը արտերկրում կազմակերպելու որոշումը ճիշտ էր եւ արդարացված։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց առողջապահության նախարարության գլխավոր մասնագետ Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի պլաստիկ վիրաբուժության եւ միկրովիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Արտավազ Սահակյանը։ Սահակյանն ով Հայրիկյանի առողջական վիճակին հետեւել է նրա դեմ իրականացված մահափորձի հենց առաջին օրվանից, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ երբ հետազոտել է Հայրիկյանի վնասվածքը, հասկացել է, որ վերջինս լուրջ խնդիրներ է ունենալու։ Արտավազ Սահակյանի փոխանցմամբ, թեև արցակված գնդակը Հայրիկյանի բազկի նյարդերը անմիջապես չէր կտրել, բայց գնդակի հարվածը սալջարդ և այրվածքային կոմպրեսիա էր առաջացրել, արդյունքում բազկային հյուսվածքի հիմնական նյարդերը, որոնք ապահովում են ձեռքի շարունակությունը և զգայունությունը, տուժել են։
Հիմա սաղ բարդույթը նրանում է, որ 164-ը կարծում։ Այս հասակում ներվերի ռեգեներացիան ծայրահեղ դժվար է։ Ես եւ ուներով վիրաբուժում նույն կասիլումի ժամանակ, ասենք որ մենք հանգիստ կարող ենք վիրահատել, բայց վիրահատական արդյունքի ոչ մի գարանտիալ տալ չենք կարող։ Ես չգիտեմ, որ Հոլանդիա կարծում է, որ Իսրայելը, որտեղ իսրայելցի պատերազմի մեր նման հսկա փորձ ունեն, բանեն, Հոլանդիան էլ լավ վիրաբուժներ կան, դա իր ընտրությունն է։
Ես ուզում հասկանալ, այստեղ Հայաստանում հնարավոր չէ նրան բժողություն ցույց
տալ։ Դա հնարավոր է, իհարկե, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, վիրահատելու ենք կարող, բայց արդյունք խոստանալ իրան, ես ազնի մարդ եմ, ասում եմ, որ դաժե 10%-ի բան չունեմ ես հստակություն, եթե եվրոպացիները տալիս են, խնդրեմ։
Այսինքն արդարացված է այդ քայլը, որտեղ նաև քննադատություններ են հնչում, գումար է հարկածվել, երևի գիտեք
կառավարությունը։ Չէ, իմ կարծիքով ճիշտ են, որովհետև գիտես ինչ, վաղը մյուսը ինքը նախագահության թեկնածու էր բան, այստեղ արդյունք չեղավ, պետք է ասել, որ սենց իմ կարծիքով լավ ճիշտ։ Անգամ այնտեղ գնալուց ես քեզ ասեմ, մինիմում 2 տարի ռեաբիլիտացիոն շրջանը պետք է լինի եւ արդյունքը էլ եմ կրկնում, թող ես վատատես համարվեմ, բայց լավատես չեմ։ Մինչեւ կյանքի վերջը տանջվելու այս պրոբլեմայով որոշակի լավացում իմ կարծիքով կգնով։ Կարծում եմ այն դեպքը չի, որ շահարկեն, որովհետև նախ անցյալ ունեցող անձ է և երկրորդել զուտ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եթե դեմի բժիշկը ասում է, որ ես կարող եմ բուժումը ամեն ինչ անել, բայց ոչ մի գարանտիա չեմ տալի, ինքը ապա իրավասուա պահանջել, որ դուրս ուղարկի։
Այսպիսով մահափորձի ենթարկված նախագահի նախկին թեկնածու Պարուր Հայրիկյանը բուժման նպատակով այսօր մեկնել է Հոլանդիա։ Կառավարությունը բուժման ծախսերը հոգալու համար իր պահոստային ֆոնդից առողջապահության նախարարության մոտ $50,000 համարժեք գումար է հատկացրել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը, նախարարությունը ինքն է կառավարությանը նման առաջարկ ներկայացրել, հաշվի առնելով Պարուր Հայրիկյանի ունեցած նշանակալի ծավանդը Հայաստանի անկախության և պետականության կայացման գործում։ Ինչպես նաև հաշվի են առել այն հանգամանքը, որ նրա դեմ մահափորձը իրականացվել է այն ժամանակ, երբ Հայրիկյանը նախագահի թեկնածու էր, թե ինչու հենց $50,000 համարժեք գումար է պահանջվել, Քրմոյանն ասաց, որ եվրոպական առաջատար կլինիկաներից մեկում Հայրիկյանի բուժումն ապահովելու համար համապատասխան ճշտումներ են արվել, թե ճանապարհածախսի և թե բուժման գումարների հետ կապված, որից հետո արդեն առաջարկեն ներկայացրել կառավարությանը։ Ինչ վերաբերում է բուժումը հենց Հոլանդիայում կազմակերպելու հարցին, ապա առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, թե վերջին շաբաթներին կոնսուլտացիաներ են անցկացրել և փոխհամաձայնությամբ ընտրվել է լավագույն տարբերակը։
Կլինիկաների հետ բանակցություններ է վարվել և առավել օպտիմալ տարբերակը ընտրվել, թե ճանապարհածախսի առումով, թե կլինիկայի և թե գումարային առումով, այսինքն նաև հաշվի առնվել կլինիկայի պահանջները։
Թե Պարուհի Հարիկյանը որքան ժամանակ կմնա Հոլանդիայում, առայժմ հայտնի չէ, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ ժամանակահատվածը հստակեցված չէ։
Այս թվում առնվազն 10 օր նախնական մինչև կլինիկան պետք է հետազոտի եւ ասի ինչ են անում։
Այդ 20 միլիոնը բավական է, որպեսզի նա այնտեղ Հոլանդիայում։
Դե մեր մասնագետները հաշվարկեն արել ճանապարհաց, գործողման ծախսեր, համապատասխան նորմատիվներով եւ բուժման անհրաժեշտ գումար։
Հիշեցնենք նախագահի նախկին թեկնածու Պարուհի Հարիկյանի դեմ հունվարի 31-ին մահապորձ էր իրականացվել։ Մահապորձը կազմակերպելու մեղադրանքով ձերբակալված է նախագահի մեկ այլ նախկին թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն առայսօր քննում է այս առեղծվածային գործը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 5-ին Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցող 6 կուսակցությունների եւ 1 դաշինքի ցուցակները պատրաստ են։ Մենք մինչև ընտրությունները կներկայացնենք քաղաքական ուժերի տեսակետներն ու ծրագրերը, ինչը առաջադրելու հակը, որի ցուցակը գլխավորում է Երևանի նախկին քաղաքապետը Վահագն Խաչատրյանը, նրա հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխանությունը իր գործունեության ընթացքում ցույց տվեց, որ Երևանը չի սիրում, եւ ընդամենը մեկ հարց է լուծում՝ վերացնել կանաչը, փոխարենը կառուցել բարձրահարկ շենքեր։ Ասում է Երևանի ավականու ընտրություններում հակ կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վահագն Խաչատրյանը։ Արդեն հիմա նկատվում է, որ լուրջ պայքար է գնալու քաղաքապետի պաշտոնի համար, հաշվի առնելով, որ խորհրդանական գրեթե բոլոր ուժերը դուրս են եկել մրցապայքարի։ Եթե քաղաքական ուժերի համար այս պաշտոնը կարևոր է, քաղաքական դրդապատճառների ձեռնելով, շարքային քաղաքացուն Երևանցուն հետաքրքիր է հասկանալ, ինչ կարող եք դուք անել Երևանի Երևանցու համար, հարցուղեցինք քաղաքապետի թեկնածուին։
Իմանա, որ իսկապես ապրում է գեղեցիկ մաքուր քաղաքում, չի ունենա ջրի պրոբլեմներ, չի ունենա տրանսպորտի խնդիրներ, Երևանը կանաչ կլինի եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
1992-ից 96 թվականների քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը հիշեց, որ իր ղեկավարած տարիներին Երևանի առաջնահերթ խնդիրներն ու այսօրվա խնդիրներն այլ են։ Պատերազմային տարիներ էին եւ առաջնային խնդիրը եղած ցնծեսությունը պահելն էր, զարգացման մասին խոսք լինել չէր կարող։ Այդ մասին միայն խոսվեց 95 թվականին։ Իսկ հիմա ըստ Խաչատրյանի կարևոր խնդիրը էկոլոգիայի մասին մտածելը։
Այդուք որպես Երևանի քաղաքապետ ո՞նց եք պատկերացնում այդ բետոնը քանդել, նորից կանաչապատել, թե ինչ պետք է արվի քաղաքը կանաչապատելու համար։
Առաջնահերթին պետք է կանաչապատել, բայց այդ քանդելու խնդիրն է, որ պրոբլեմ է, մեր ժամանակ է այդպես խնդիր կար եւ շատ բարդ էր իհարկե հարցը լուծել, բայց բոլոր դեպքերում այսպես ասեմ, երբ որ քաղաքական կամք այդպիսի խնդիր դրված է, խնդիրը կարելի է լուծել։
Որպես օրինակ բերեց հաղթանակի այգու դիմացի հատվածը, որտեղ այսօր միայն շենքեր են ու շարունակվող շինարարություն։ Ըստ Խաչատրյանի, ժամանակին այստեղ անտառ է եղել, 45 թվից ինտենսիվ ծառատունք է եղել, անգամ Խաչատրյանի ծնողներն են ծառ տնկել այստեղ։ Մեր այն դիտարկմանը չէ, որ մի քանի տարում այս անտառը չվերացավ, գուցե հենց 90-ականներից է այդ տենդենսը սկսվել։
Սա եղել է վերջին 10 տարվա ընթացքում, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ պատերազմական դժվար տարիներին 93-ից 95 մենք ամեն ինչ արեցինք, որ այստեղ կանաչը վերջնականապես չվերանա։
Քաղաքապետի թեկնածուի հետ շրջում էին Երևանի տարբեր հատվածներով ու փորձում հասկանալ, թե ինչ խնդիր ունի այսօր Երևանը եւ ինչպես կարելի է դրանք լուծել։ Երևանի բարձր կետերից մեկից, ոսկե հասկ հուշակոթողի հարակից հրապարակից հայացք նետեցին Երևանի վրա։ Նախկին քաղաքապետը ցավով է նշում, որ տարեց տարի Երևանի տեսքը վատանում է։
Կենտրոնը իհարկե շատ ներողություն բառի համար արդեն այլանդակված, թեկուզ այս շինարարության բարձրահարկ։ Հիմա երբ որ դուք նայում եք որևէ համաչափություն կամ ճարտարապետական ինչ-որ ստեղ միտք չեք տեսնում, չգիտեմ էլ ինչպես ալինել, որովհետև սա քաղաք չի։
Հյուսիսային Պողոտայում պարոն Խաչատրյանը նշեց, որ այս պողոտան այսօր լուրջ խնդիր ունի, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ խոտածածկ տարածք չկա, բետոնե հսկա է, այլ խնդիրն ավելի խորքային է։ Եթե մի օր Հյուսիսային Պողոտան ամբողջովին բնակեցվի, քաղաքի կոյուղատարերը կպայթեն։
Եվ կոյուղի ջրերը քաղաքի կլցվի կենտրոնում, երևի միգուցե փողոցը դրան արժանի է։
Այսպես եք դուք դառնա քաղաքապետ, ինչ ասեն կառուցվածքը։
Չէ, գիտեք ինչ, ոչ միայն հիմա նախկինում են այդպիսի կառույցներ եղել են։ Հիմա սանեպտի մենք վարժվենք, բայց վարժվելով փորձեր կենտանություն տալ։ Ինչ ձևի կլինի, չգիտեմ։
Շրջերով քաղաքի տարբեր հատվածներով Խաչատրյանը հազար ու մի խնդիր նկատեց։ Ամենալուրջ խնդիրը մնում է երթևեկության հարցը։ Օր-օրի շատանում են ավտոմեքենաները եւ միակ լուծումը ըստ Խաչատրյանի կլինի այն, եթե ընդլայնվի մետրոպոլիտենի ցանցը։ Իր խոսքում բազմիցս Խաչատրյանը նշեց, որ եթե դառնա քաղաքապետ, առաջին իսկ օրը քաղաքի կանաչ տարածքներով է զբաղվելու, ինչպես նաեւ Հրազդանի կիրճը հանգստի գոտի է դարձնելու։ Հենց Հրազդանի կիրճում փորձեցին Խաչատրյանի սպարզել, թե արդեն ռեստորանապատ այս տարածքում, ինչպես է փորձելու պայքարել բիզնեսմենների դեմ։ Կիրճի կամրջակի վրա կանգնած նա նայեց դեպի գետի աջ կողմն ու ասաց.
«Գոնե այս մասը վերադարձնենք Երևանցում։ Այս կողմը թողենք էլիտարի Երևանցում, այս աջ կողմը թողենք երևի մեր դման, այսպես ասեմ, սովորական Երևանցում, որի մասին նաևի իսկապես պետք է շատ մտածել, որ նա է ամենաանպաշտպանը»։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցան կորվա մամուլը, ետընտրական եւ նախընտրական զարգացումներ միասնական թիմով ավականու համար պայքարելու ընդդիմության ձախողում հավաքական անվտանգության պայմանագիր տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Մոտ 40 օր է անցել նախագահական ընտրություններից եւ միանգամայն բնական է, որ մարդկային էմոցիաները ոչ մի կերպ չեն հանդարտվում եւ հասարակությունը շարունակում է քննարկել ու վերլուծել կատարվածը։ Սակայն բնական չէ, երբ ընդդիմությունը նորից ու նորից վերադառնում է քվեարկության մանրամասներին եւ խոսում քվեատուփերը բացելու մասին, ինչպես երեկ արել է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Նախ դեռ ընտրության հաջորդ օրերին պարզ էր, որ քվեատուփերում ոչինչ չկա։ Չկա այն իմաստով, որ միշտ քվեատուփերը փակելն է ամեն բան արվել։ Իսկ եթե անգամ չեն հասցրել անել, ապա դա արել են քվեատուփերը փակելու գիշերը։ Այնպես որ ընտրությունից 40 օր անց քվեատուփերը բացելու պահանջը տվյալ դեպքում կարող էր առաջ քաշել իշխանությունը, որ ապացուցեր իր անմեղությունը, այլ ոչ թե ընդդիմությունը։ Նման պահանջը առավել եւս անիմաստ է, եթե հաշվի առնենք, որ արդեն իսկ հրապարակվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Թորտ ինքնիշխանության մեկնաբան ասում է. Սերժ Սարգսյանը ակնհայտորեն դժգոհ է Ռաֆի Հովանեսյանի խաղից եւ բոլոր հիմքերը ունի դրա համար։ Նրա կարծիքով Ռաֆի Հովանեսյանը լավ չի պատկերացնում իր դերը եւ ինքնագլուխ քայլեր է անում դուրս գալով սցենարի շրջանակներից։ Իսկ ո՞րն է Սերժ Սարգսյանի սցենարը։ Հրապարական նա հայտարարում է, թե չի կարող թույլ տալ, որ հասարակությունը պատանդ դառնա օլիգարխների ձեռքին, հիշենք աշտարակի ելույթը։ Կողքից կարծիքներ են հնչում, թե իբր նա ցանկանում է երկիրը փրկել օլիգարխներից, բայց կաշկանդված է, Վազգեն Մանուկյան ասում է, Տիգրան Սարգսյանի ձեռքերն ու ոտքերը կապված են եւ այլն։ Իսկ իրականում նա ընդամենը ձգտում է դառնալ Հայաստանի միակ օլիգարխը եւ այդպիսով լիակատար վերահսկողություն սահմանել ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական դաշտի վրա։ Ընդ որում այս գործում Ռաֆի Հովանեսյանի շատ լուրջ դերակատարումը վերապահված։ Նա պիտի դառնա անդիմության առաջնորդը եւ ժողովրդի անունից պահանջի, որ Սերժ Սարգսյանը ազատի օլիգարխներից եւ իշխանության մեծ սեփական հզոր թիմեր ստեղծած պաշտոնյաներից։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ ընտրություններին հաջորդող օրերին ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին հայտնվեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, մի պահ թվաց, թե դա կարող է տանել դեպի ընդդիմադիր դաշտի կոնսոլիդացիա, իր մեջ ներառելով նաեւ մնացած ոչ իշխանական ուժերին։ Առավել եւս որ հիմնական գործը Ռաֆին կարծես թե արել էր եւ նրա կողքին կանգնող քաղաքական ուժերը կարելի ասել գալիս էին պատրաստի քաղաքական կապիտալից իրենց բաժինը վերցնելու։ Սակայն ինչպես ցույց տվեցին հետագա զարգացումները, այդ կոնսոլիդացիան ոչ միայն չկայացավ, այլև արդյունքում ընդդիմադիր ուժերի միջև խզում առաջացավ, որը կարծես թե խորանալու միտումներ է դրսևորում։ Փորձակարը անշուշտ Երևանի ավականո ընտրություններն են, որոնց միասնական ճակատով մասնակցելու բանակցությունները ավարտվեցին ինչպես միշտ փոխադարձ մեղադրանքներով։ Առավոտում կարդում ենք. Ընդհանրապես քաղաքական բանավեճում կարծես պետք է որ պարզ ճշմարտությապես մի բան լինի, որ բանակցությունները իշխանությանը պահանջներ ներկայացնելու կամ իշխանությանը զիջումներ դրդելու պրոցեսը կարող է տեղի ունենալ իշխանության եւ ընդդիմության միջև, այլ ոչ թե ընդդիմության եւ մեկ այլ ընդդիմության կամ այլ ընտրանքի միջև։ Ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր ուժերը կարող են միավորվել տարբեր միասնական շտաբներից ղեկավարվել, դաշինքներ կազմել, ընտրություններից առաջ միասնական ճակատներ ձևավորել, այլ հարց է, թե այդ համագործակցությունների հիմքում նրանք որքան են անկեղ ժողովրդի առջև։ Բայց երբ Ռաֆի Հովանեսյանին մեղադրում են ծախվելու մեջ Սերժ Սարգսյանի հետ երկխոսելու գնալու պատրաստակամության համար, եւ դրան ի պատասխան հարց են ուղղում. ինչու է քննադատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունը, իսկ հիմա լռում կամ ընդունել են համարում Սարգսյան Հովանեսյան երկխոսությունը, ապա այս դեպքում մնում է ընդամենը մեկ հարց տալ. ինչ է ԲՀԿ-ն Հակի Վերնախավի համար բարձրագույն իշխանությունը, այլ ոչ թե այլ ընտրանք իշխանությունը։ Ժողովրդի թղթակիցը ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Հրայր Կարապետյանին հարցնում է. Վերջերս ազատության հրապարակում հայտարարեցին, թե ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման ուժերը կմիջամտեն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Պատասխան. Տարիներ շարունակ ես որպես ԱԺ պաշտպանության, անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ աշխատել եմ ՀԱՊԿ-ի համապատասխան հանձնաժողովում, ինչպես նաև եղել եմ ԱՊՀ ՎՀԱՋ-ի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի փոխնախագահը։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահելու ժամանակ ամրագրվեց նրա կազմում արագ արձագանքման ուժերի ստեղծումը, որի համաձայն այդ ուժերը կարող են աջակցել ՀԱՊԿ անդամ երկրներին, եթե նրանց և նրանց ինքնիշխանությանը արտաքին վտանգ է սպառնում։ Սա ուղղակիորեն բխում է մեր երկրի ներառյալ Արցախը, ազգային անվտանգության շահերից, և պատահական չէ, որ այս ուժերի ստեղծումից հետո Ադրբեջանը մեծ ողնասում բարձրացրեց։ Թե ում է ձեռնտու վարկաբեկել այս ամենը, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Եվ էլի ավականի, բայց այս անգամ խոսքը ոչ թե Երևանյան ընտրությունների, այլ Գյումրիի բնակ ֆոնդի մասին է։ Գյումրի ավականին դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին կառավարությունը խնդրել է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել նոր բնակարաններ կառուցելու համար, սակայն կառավարությունը նկատել է տալիս, որ անօթևանների հարցը հրատապ է ոչ միայն Շիրակի մարզում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում տնակներում ապրող ընտանիքները դասակարգվում են մի քանի խմբերի. երկրաշարժից անօթևան, բնակարան կորցրած, բայց որպես անօթևան չհաշվառված, կարգավիճակ չունեցող նաև այլ բնակավայրերից տեղափոխված. Ընդհանուր առմամբ Գյումրիում, ըստ ուսումնասիրությունների, տնակներում մոտ 4500 ընտանիք է ապրում։ Անցած տարեվերջին Գյումրու ավականին կառավարությանն ուղղված ուղերձում առաջարկում էր առաջիկա 2-3 տարում լուծել այս խնդիրը։ Հակառակ դեպքում մի քանի տարի անց տնակներում ապրողների թիվը նալով կաճի։ Կառավարությունն ուշացումով, բայց պատասխանել է Գյումրու ավագանու ուղերձին։ Մի հատված մեջ բերեմ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանի պատասխանից։ Ըստ փորձագիտական գնահատականների, հանրապետության բնակավայրերում բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն մոտ 60,000 ընտանիք, որոնցից անօթևանի կարգավիճակում են բնակվում են տնակներում կամ այլ ժամանակավոր կացարաններում մոտ 30,000-ը։ Ստեղծված իրավիճակում առաջարկվում է Գյումրի քաղաքում տարբեր պատճառներով անօթևան մնացած մոտ 4300 ընտանիքների ուղարձի համաձայն բնակարանային պայմանների բարելավման հարցի քննարկման անդրադառնալ հանրապետությունում առկա նմանատիպ խնդիրների լուծման ուղված նախապես մշակված և ընդունված ծրագրերի շրջանակներում։ Ուղարձի նախաձեռնողներից ավագանու անդամ Լևոն Բարսարյանն այս պատասխանը այսպես մեկնաբանեց.
Ապացույց է այն բանի, որ կառավարությունը մեր բարձրացրած խնդիրները կամ իրականում չի տեսնում, կամ շատ լավ գիտե և չտեսնելու է տալիս։ Մենք նշել էինք, որ Գյումրիում մեր տարբեր ուսումնասիրություններով պարզել ենք, որ կա 4500 անօթևան ընտանիք դեռ։ Քաղաքաշինության նախարարի պատասխանում ասվում է 300 ընտանիք։ Սա այդ մեկտեղ փորձում է այդ 300-ը համեմատության մեջ դնել իրենց ունեցած ինչ-որ մի թվի հետ։ Խոսքը 30,000 անօթևան ընտանիքի մասին է։ Նախարարը նշում է, որ Հայաստանում կա 30,000 անօթևան ընտանիք։ Ամենահամեստ հաշվարկներով ստացվում է, որ Հայաստանում բնակչության 4.5%-ը անօթևան է։ Եվ հասկանալի կերպով այդ 30,000-ի կողքին դնելով այդ 300-ը ուզում է ցույց տալ, որ Գյումրին բաժին է ընկնում անօթևանների ընդամենը 1%։ Մի տեսանք, որ այս իշխանությունները ուղղակի աչքով աչք չունեն տեսնելու այդ 4,000 անօթևան ընտանիքներին, որոնք կան։ 300-ին տեսնում են, մնացածը իրանց չի երևում։
Այնինչ եթե այս խնդիրը Գյումրիում առաջիկա 2-3 տարում չլուծվի, ապա ըստ Լևոն Բարսեղյանի,
այդ 4500 անօթևան ընտանիքը 10 տարի հետո դառնում են 8000 ընտանիք, 15 տարի հետո դառնում են 12000 ընտանիք, եւ երկրաչափական պրոգրես է։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այդ խավի մոտ բնական աճի գործակիցը շատ ավելի մեծ է անօթևան ընտանիքներում, քան մյուս, ուրեմն, պայմաններում ապրող ընտանիքներում։
Լևոն Բարսեղյանն առաջարկում է.
Մեր ծախսով հրավիրում եմ կառավարության բոլոր անդամներին, քաղաքաշինության նախարարին, բոլորին գալ Գյումրի, տանենք հերթով 4000 ընտանիքներով, ֆրանկ տեսնեն, էլ ուրիշ ինչ անենք, լավ։
Հաջորդ անելիկը դա արդեն Սերժ Սարգսյանին ու ազգային ժողովին ուղերձով դիմելն է, ասաց Լևոն Բարսեղյանը։ Անօթևանության խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանն իրենց ուսումնասիրություններն է ներկայացնում։
Հիմա տեսեք, մենք եթե նույնիսկ 420-ը կառուցեն, մոտավորապես 3232 բնակարան կլինի, բայց մենք ունենք անօթևանների ստացակ, որը պահկացած է 4270 դամեկից։ Գումարած դրան ունենք 400 ընտանիք, որոնք ժամկետին 2008 թվականի միջազգային վերմակի չեն հասել հաստատքները հանձնել և հերթագրվել տարբեր պատճառներով և անհայտ մարդկանց ճակատագիրը։ Կան նաև ընտանիքներ, որոնք սեփական բնակարաններ են կործրել։ Մոտ 300 ընտանիքի խնդիր կա։ Մոտ 400 ընտանիք մերժեց բնակարանների պաշտպան հազար ժողովը, բայց մերժումից հետո այդ ընտանիքները մնում են անօթևանի հաշտակում։
Ստացվում է Գյումրին դեռ տարիներ շարունակ կունենա երկրաշարժից անօթևան ընտանիքների հերթացուցակ և իհարկե տնակներ։
Եթե 3500 ընտանիք ովքեր չեն համարվում ուղագի երկրաշարժի դեպքում անօթևան, այդ ընտանիքները ինչ եք ուզում ապահովել բնակարաններով, ապահովեք 1500 ընտանիք։
Գյումրիում նաև վթարային շուրջ 88 շենք կա, որի բնակիչները տուն ունեն և չունեն։ Նրանք անօթևաններ չեն համարվում, թեև մոտ 25 տարի է տնակներում են ապրում։ Եթե այս ընտանիքների թիվն էլ գումարենք, հաստատի անօթևան ընտանիքների թիվը մի քանի հազարով էլ կավելանա։ Սա միայն Գյումրիում, Վահան Թումասյանի կարծիքով։
Կամ ինքը պետությունը դիասի, որ մենք պարզաս, ոչ թե փրկցնելով ընդրուծումից ընդրուծում թեկտկելով, ճանաչում ենք այդ պրոբլեմը, ընդունում ենք, որ այդ պրոբլեմը կա, և կլուծենք այդ պրոբլեմը, ասենք 10 տարվա ընթացքում, 15 տարվա ընթացքում, 20 տարվա ընթացքում, որովհետև հիմա անհայտ է, մարդիկ որոշ են շարունակել մնալ այդ պայմաններում, թե իրենք ես գլխի ճառը տեսնեմ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրոպական կառույցները գումար են տրամադրում հայրենիք հայաստանցիների վերադարձի ծրագրին։ Եվրոպացիները ենթադրում են, որ օտար ափերում բախտ որոնող անորոշ կարգավիճակով ապրող մարդը ավելի երջանիկ կլինի, եթե տուն վերադառնա։ Այսօր հայելի ակումբում տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Էլինա Չիլինգարյանը։
Ազգային ժողովի ամենահարուստ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի նախկին պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը քննադատում է Եվրամիությանը ողորմելի և զավեշտալի որակելով Հայաստանին տրամադրված 1 միլիոն եվրոյի հավելյալ աջակցությունը։
Դա ըստ էության շատ զավեշտալի ծիծաղելի թիվ է, ինչ վերաբերում է 1 միլիոն եվրո կամ դոլար, այնպես մուտքը մեր մոտ որևէ մի աղբյուրով գրել դրա մասին, չէ մանում ինչ է ուզվել, 1 միլիոն ինչ-որ եվրոյի մասին խոսելը պարզապես ավելորդ է։
Հիշեցնեմ, Եվրոպական միությունն օրերս հայտարարեց, որ 1 միլիոն եվրո է տրամադրում Հայաստանին աջակցելու շրջանակաձև միգրացիային և վերաինտեգրմանը, բացի այդ Եվրամիությունը 3 միլիոն եվրո է հատկացրել թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար նոր ծրագրին, որի նպատակն է հզորացնել Հայաստանի կարողությունները միգրացիայի կառավարման ոլորտում։ Ծրագիրն իրականացվելու է 2.5 տարվա ընթացքում, թիրախային տարածաշրջաններն են Երևանը, Արարատը, Արմավիրը, Սյունիքն ու Վայոցձորը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով սա միգրացիայի օրինականացման ուղված ծրագիր է։
Ինքը պարզ է, որ 1 միլիոնը որակական, էական, լուրջ, ոչ մի խնդիր չի լուծելու, և պարզ է, որ եվրոպացիները մեր տեղը, մեր խնդիրը չեն լուծել։
Բագրատ Ասատրյանը հայտարարեց, որ հայաստանցիների մի զգալի հատված 1 միլիոն մարդ ձգտում է արտագաղթել Եվրամիության անդամ երկրներ և իրապական այնտեղ է տեսնում։
Լուրջ պրոբլեմի արտահայտությունը հետևյալն է, բացի նաից, որ վերջի տարին ուղղակի սարսափելի մեծ չափերի հասած, ուղղակի միգրացիա չէ, փախուստը բնակցած։ Սա կարող ենք համատու, չգիտեմ, հրեաները, որ Եգիպտոսից հողում գնում են, անտանելի, հա, վատ պայմանների պատճառով, իսկապես մենք այդ մասշտաբեն ենք հասել։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը նաև առաջիկա 5-7 տարիների վիճակագրական կանխատեսումներ ներկայացրեց, որոնց համաձայն արտագաղթը ծնելիության նվազումն ու բնակչության ծերացումը Հայաստանը փաստի առաջ են կանգնեցնելու։ Երկրից փախչում է նաև փողը, այս ամենը պայմանավորված է քաղաքական դրությամբ, կարծում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը։
Այսօրվա սերունդից, այսօրվա 15-20 տարեկան աղջիկներից յուրաքանչյուր 5-րդը դատապարտված է երբևս մայր չլինելու, որտեղ կին տղամարդ հարաբերակցությունը այդպիսինն է։ Շարունակել, առաջկա 5-7 տարիների ընթացքում Հայաստանի իր պատմության մեջ ուղղակի սա ճգնաժամի արդեն երկաստիճան է։ Առաջի անգամ ընկնելու է այն վիճակում, որ մահացողների թիվը գերազանցելու է ծնվողների թիվը։
Նախկին պատգամավոր Վարդան Բոստանջանը, որի խմբակցության 36 պատգամավորները նախորդ տարի միասին հայտարարագրել են 98.1 միլիոն դոլարին համաժեք գումար, այսօր Եվրոպական միության աջակցությունը ապակողմ նորոշող ու ըստ էության անկարևոր է համարում։
Ուրեմն, որպեսզի դուք իմանաք այդ 1 միլիոն եվրոյի շքամ ողորմելի թիվը, և եթե հանգստա ուղված է մեզ ապակողմ նորոշելու համար, իբր թե նստեք աշխատեք, ինչի վերաբերյալ կամ ինչ աշխատենք։
Վարդան Բոստանջանը չի խրախուսում նաև Եվրոպա մեկնելը, ասում է ավելի լավ է գնացեք Ռուսաստան, նրա կարծիքով հայերն այնտեղ ավելի մեծ պոտենցիալ ու հնարավորություններ ունեն։
Ապակա տեսնել է այնպիսի ինստիտուտ, այնպիսի բանը կարող է բոլորն էլ թռիչներ գործեն, միջև անգամ սկաշկա ամրազնի, իրենց ասենք հեռանկարը տեսնել համար, բայց դրա համար դու պետք է ունենաս տվյալներ։ Բոլոր դեպքերում հասկանում եմ Եվրոպան մնում է Եվրոպա, որևէ մեկը իրավունք ունի Եվրոպայի մնացելու, բայց ես չեմ ուզում գտնեմ այնպիսի տիրույթում, որտեղ ասեն տղամարդը տղամարդու է դապոստում, հասկանում եք։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր Բաքվում հանդիպել են Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործ նախարարներ, Մայափանջիկից են Էլմար Մամեդյարովն ու Ահմեդ Դավութողլուն, երկկողմ ձևաչափով առաջին այսպիսի հանդիպումը տեղի ունեցել անցյալ տարի Թուրքիայում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Բաթումիում այսօր կայացել է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Երեք արտգործնախարարները 1.5 ժամանոց հանդիպումից հետո ստորագրել են տարբեր ոլորտներում համագործակցելու մասին հռչակագիր, որը գործողությունների ծրագիրը 2013-ից 15 թվականների համար և ներառում է բազմաթիվ ոլորտներ, ինչպիսիք են տնտեսությունը, էներգետիկան, շրջակամիջավայրի պահպանությունը, մշակույթը, կրթությունն ու սպորտը։ Այս մասին երկկողմ հանդիպումից հետո հրավիրված համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայափանջիկիձեն, հավելելով, որ նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի երեք երկրների միջև հարաբերությունների էլ ավելի խորացմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նշել է, որ երկկողմ հանդիպման ընթացքում քննարկել են նաև քաղաքական հարցեր, տարածաշրջանային իրադարձություններն ու սիրական ճգնաժամին կողմերի մոտեցումը։ Մամեդյարովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի համագործակցությունը օրինակելի է ողջ տարածաշրջանի համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Բաթումիում մսկիթ կառուցելու խնդրին և հույս հայտնել, որ այն դրական լուծում կստանա։ Բաթումիում և դրա շրջակայքում ապրում է ավելի քան 100,000 մահմեդական, նրանք Վրաստանի քաղաքացի են և մսկիթ ունենալու կարիք ունեն։ Այդ հարցով նրանք դիմել են Վրաստանի կառավարությանը։ Թուրքիան ցանկանում է և ուրախ կլինի այս հարցին մասնակցություն ունենալ։ Ես շնորհակալ եմ վարչապետ Բիդզի Նայմանիշվիլին, ով վստահեցրել է, որ հարցը կլուծի և անգամ խոստացել է դրա համար գումար հատկացնել, քանի որ այդ մահմեդականները ի վերջո Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Դավութողլուն հայտարարել է, որ միևնույն ժամանակ թուրքական կողմը իր տարածքում գտնվող վրացական մշակութային հուշարձանները կվերանորոգի։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզի Նայվանիշվիլին Անկարա կատարած իր այցի ժամանակ այդ երկրի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Բաթումիում մսկիթ կառուցելու հարցը կլուծվի, սակայն այս գաղափարը նաև բողոքի ակցիաների առիթ էր հանդիսացել։ Ասուլիսի ընթացքում Ահմեդ Դավութողլուն անդրադարձել է նաև Մեսխեցի թուրքերի վերադարձի հարցին, Եվրախորհրդի անդամ դառնալով Վրաստանը պարտավորվել է լուծել երկրից արտաքսված Մեսխեցի թուրքերի վերադարձի հարցը։ Մայափանջիկից են հայտարարել, որ Վրաստանի կառավարությունը դիմել արդեն մոտ 5,000 Մեսխեցի թուրքեր վերադարձի ակնկալիքով, իրենք ուսումնասիրել են մոտ 900 դիմումներ և գործընթացը շուտով կմեկնարկի։ Իսկ Դավութողլուն հայտարարել է, որ համագործակցում են Վրաստանի իշխանությունների հետ այս հարցում։
Turkey, if there is any need of Turkish assistance, we will be providing all the assistance for the settlement.
Եթե Թուրքիայի աջակցության կարիք լինի, ապա Թուրքիան պատրաստ է ամեն ինչ անել, որ այս մարդիկ վերադառնան իրենց բնակավայրերը, և սա ցույց է տալիս Վրաստանի կառավարության բազմամշակութային բնույթը։ Ես հույս ունեմ, որ աբխազները, երբ վերադառնան, կդառնան Վրաստանի հասարակության մասը։ Արտգործնախարարների հաջորդ երկկողմ հանդիպումը կանցնի այս տարվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանում, իսկ նման հանդիպումների հիմքը դրվել է Տրապիզոնում 2012 թվականի հունիսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ռուսաստանում քննիչները օրեր շարունակ լայնածավալ ստուգումներ են անցկացնում հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում իրավապաշտպան կառույցների գրասենյակներում զարմանալի զուգադիպությամբ ստուգումները սկսվել են նույն ժամանակաշրջանում գրեթե ամբողջ երկրի տարածքում, ինչը ակամա ստիպում է մտածել, որ սա նախապես ծրագրված օպերացիա է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Վերջին օրերին ռուսաստանյան հասարակական կազմակերպություններում անցնում են աննախադեպ ստուգումներ։ Այսօր իրավապահները ստուգումներ են սկսել անցկացնել մոսկովյան Հելսինկյան խմբի գրասենյակում։ Այս մասին հայտնել մոսկովյան Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան։ Բոլորի մոտ անցել են ստուգումներ, այսօր հերթը մեզ է հասել։
пришли представители Министерства юстиции и прокуратуры. Довольно ограниченный список документов потребовали.
Եկիրեն արդարադատության նախարարությունից հաշվապահական փաստաթղթեր չեն պահանջում, նորմալ են իրենց պահում, ասում եմ Լյուդմիլա Ալեքսեևան։ Հիշեցնեմ, նախորդային իշխանությունները ստուգումներ են անցկացրել Human Rights Watch, Transparency International, Agora, Գրազդանսկայ Սադիստվի կազմակերպություններում։ Սրանք հասարակական կազմակերպությունների հանդեպ աննախադեպ արշավ կարելի է որակել, ասում են փորձագետները։ Հասկանալի է, որ սա կապված է անցած տարի ամռանն ընդունած օրենքների հետ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի ամռանը Ռուսաստանում հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում ընդունվել են աննախադեպ փոփոխություններ, որոնց համաձայն բոլոր այն կազմակերպությունները, որ ֆինանսական աջակցություն են ստանում այս կամ այն ձևով արտասահմանից, պետք է ներկայանան և պաշտոնապես գրանցվեն որպես արտասահմանյան գործակալներ։ Հասկանալի է, որ մինչ օրս որևէ կազմակերպություն իրեն արտասահմանյան գործակալ չի որակել և հետևաբար ստուգումներն էլ իրենց սպասել չեն տվել։ Ընդ որում, առաջին հերթին ստուգումներն անցնում են միջազգային կազմակերպություններում։ Human Rights Watch կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ռեյչարդ Դեմբերն ասում է, որ սա վատ ազդանշան է ռուսաստանցիների համար։ Ռուսաստանցիներին իշխանությունները կարծես թե ասում են. «Տեսեք, մարդու իրավունքների գաղափարը վատ, արտասահմանից եկած եւ ոչ ռուսական գաղափար է. Ստուգումներին պետք է վերջ տալ», ասում է Դեմբերը եւ հիշեցնում, որ Ռուսաստանը չպետք է մոռանա, որ հանդիսանում է եւ ՄԱԿ-ի եւ Եվրախորհրդի անդամ պետություն։ Հասարակական գործիչ Էլլա Պանֆիլովան իր հերթին ասում է, որ իհարկե իշխանությունները պետք է նման ստուգումներ անցկացնեին ամռանն ընդունած օրենքները արդարացնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին նորից մայրաքաղաքի խնդիրների մասին, դրանք շատ-շատ են՝ էկոլոգիա, կանաչ տարածքներ, տրանսպորտ, դժվար հարցերից մեկն էլ ճարտարապետությունն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայան Դանելյանը։
Երևանի ճարտարապետական դիմագիծը վաղուց ի վեր ամենատարբեր քննարկումների նյութ է դարձել։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ աստիճանաբար սկսեցին վերանալ կանաչապատ տարածքները, վերածվելով կամ սրճարանատարածքների, կամ առանձնատների։ Հետո էլ հերթը հասավ հատուկ ենդ 19-րդ դարից մնացած շինություններին, որոնք խորհրդային տարիներին պահպանվում էին պետության կողմից, իսկ ահա 2000 թվականների կեսերից դրանք մեծ մասամբ քանդվեցին, քաղաքի կենտրոնում էլ մեկը մյուսի հետևից սկսեցին վերհառնել էլիտար բազմահարկ շինություններ։ Իհարկե քաղաքային իշխանությունները խոստացան, որ քանդված բոլոր հին շենքերը հետագայում մեկ այլ հատվածում կվերականգնվեն, բայց առայժմ հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ։ Նույնիսկ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն այսօր Նոյանտապան ակումբում հրավիրված ասուլիսին դժվարացավ այդ հարցին պատասխանել, իսկ ասուլիսն էլ նվիրված էր հատկապես երևանյան կանաչապատ տարածքներին, որոնք օրստորեն նվազում են։ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով, խորհրդային տարիների չափանիշներով Երևանում մեկ շենքին 14 քառակուսի մետր կանաչապատ տարածք էր հասնում, այսօր թիվը նվազել և հասել է 3 քառակուսի մետրի։ Դե իսկ Երևանի ամենահայտնի շինություններից փակշուկան էլ մեզ չի աջողում պահպանել, որովհետև հաճախ մենք անզոր են գտնում սեփականատերերի առաջ, ասում էր միության նախագահը։
Եվ ոչ մեկը որևիցե միջոց չի ձեռնարկում։ Ուրեմն կան ինչ-որ ավելի հզոր գերադասելի ուժեր, որոնք օրենքից բարձր են կանգնած։ Այ մեր ամենացավալի տեղը հենց դա է։ Հակառակ դեպքում մեր օրենքները թույլ են տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք քաղաքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կուզենայինք դա լինել, բայց իրականությունը երբեմն շատ ավելի հստակ է։
Մեզ մոտ առաջնային է դարձել փողի իշխանությունը, համոզված է Մկրտիչ Մինասյանը, ով փող ունի և ուզում է քաղաքի կենտրոնում կառուցապատում կատարել, հաջողությամբ կարողանում է հաղթահարել բոլոր արգելքները և իր նպատակին հասնել։ Թե ճարտարապետների միությունը, թե քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհուրդը, որտեղ անվանի մասնագետներ կան, անզոր են, շեշտում էր Մկրտիչ Մինասյանը։ Դրանք այնուամենայնիվ հասարակական կառույցներ են և դրանց որոշումները իրավական ուժ չունեն։ Նա ասում էր, որ իր հույսը մնում է քաղաքացիական նախաձեռնությունների վրա, որոնք հատկապես վերջին տարիներին նկատելի ձեռքբերումներ են գրանցում ոչ միայն մայրաքաղաքում, իհարկե։ Այսօր, որպես մայրաքաղաքի կարևորագույն հիմնախնդիր, Մկրտիչ Մինասյանն առանձնացնում է նախ քաղաքի կանաչապատումը, եթե չասենք կանաչապատ տարածքների վերականգնումը, որը մեծ մասամբ արդեն իսկ անհնար է, ապա նոր կառուցված շենքերի ոչ թե սեյսմականությունը այս առումով դրանք համապատասխանում են չափանիշներին, այլ նորակառույց շենքերի խտությունը, հատկապես Երևանի փոքր կենտրոնում շենքերի իրար մոտ լինելը, որը չափազանց վտանգավոր է, համոզված է ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Եվ ընդամենը բոլորին վերջերս կարծես թե կառավարությունը փորձում է որոշակի քայլերով կարգավորել իրավիճակը, հատկապես փոքր կենտրոնում։
Կառավարությունում հաստատվեց փոքր կենտրոնի կառուցապատման հայեցակարգը։ Դա շատ ուշացած է, շատ ողջունելի է, բայց դա շատ ուշացած է։ Փոքր կենտրոնը կառուցապատված արդեն այնպիսի խտությամբ,
հարցիս թե անկախության տարիներին ի վերջո որոնք են մայրաքաղաքի լավագույն կառույցները, չէ՞ որ այդպիսիք էլ կան, Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանեց։
Գիտեք, առանձնացնել առանձին, կարելի առանձնացնել առանձին 2-3 կառույց։ Մոտենադարանի շենքը, որը նախագծվում էր ձեր խորհրդային ժամանակներում և վերջապես մենք դա ունեցանք, քաղաքապետարանի շենքը, դիմացը, Մոսկվայի տունը, այսինքն կառույցներ կան, առանձին կառույցներ, նրանք չեն էլ կարող չլնեն, վերջինասով մենք ամբողջությամբ սև ներկով ներկի մեջ չենք, կան լուսավոր կետեր, բայց մեր առաջարկը նա է, որպեսզի քաղաքը համաչափ զարգանա ամեն ուղղությամբ, այսինքն մենք եթե ունենք 1-2 գեղեցիկ կառույց, դա չի նշանակում, որ մեր կանաչ տարածքները ավելացան, մենք հիմա դրանցով երևի ամենավերջին տեղում ենք ամբողջ քաղաքների մեջ, ինչքան դուք հայտնի եք հետ խորհրդային մեր ռեսպուբլիկաների մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։